Ketemu lagi bareng gue dan Cari Suara di The Geeks, 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 Geeks. Kali ini saya cuma pengen ngasih tahu aja bahwa saya ingin berterima kasih dengan teman-teman yang sudah bekerja sama, yaitu Toko Kripto. Terima kasih Toko Kripto. Tepuk tangan dulu. Karena sudah berepisode-episode ini sudah menemani kami supaya tidak kesepian. Dan untuk tamu hari ini, saya akan banyak bertanya-tanya ya. Saya akan banyak bertanya-tanya karena saya tahu kalian juga akan bertanya-tanya sama dia kalau ketemu sama orang ini. Dia adalah orang yang bisa mendeteksi koin-koin mana saja yang akan bisa 5x atau 5 kali lipat, 10 kali lipat, dan bahkan konon 100 kali lipat. Wow, apakah ada hubungannya dengan klinik? Mari kita cari tahu bersama Sigi Tanoko. Halo bro, apa kabar?
Terima kasih. Halo kawan-kawan, terima kasih bro Dennis, terima kasih undangannya dari The Geeks, luar biasa, saya merasa terhormat sekali. Gimana, apa yang bisa saya bantu ini?
Apakah benar Sigi Tanoko memelihara kodam?
Enggak bro.
Oh enggak ya, enggak. Oke. Nah, boleh ceritain nggak gitu? Boleh ceritain nggak lo kenapa suka banget atau mendalami kripto? Karena setahu saya kan sempat browsing di YouTube gitu. Kok yeah. Saya lihat Sigi Tanoko ini isinya ada acara cari jodoh gitu. Oh ternyata video lama gitu. Video baru-barunya justru sangat informatif. Boleh ceritakan?
Iya, yeah, dulu kan ekspor-impor ya bro ya. Okay. Impor sih sebenarnya, bukan ekspor ya. Jadi kita beli barang dari Cina, terus kan harus tukar uang dan lain-lain. Dan saya lihat Bitcoin ini akan merubah permainan dari segi pembayaran bro. Makanya itu saya shifting langsung jadi ke cryptocurrency. Ya, saham saya tutup juga, impornya juga saya tutup. Udah fokus di sini karena ini masa depan. Sama seperti kita awal-awal internet lah. Orang belum punya Facebook, orang belum punya Twitter, kita tahu duluan, dan kita tahu masa depannya bagus, ya ngapain nggak kita pelajarin dan kita investasikan waktu kita di situ, gitu kan. Seperti itu, bro. Kemudian okay. Saya juga bikin buku, Bitcoin 101, juga bikin YouTube untuk mengedukasi orang, dan juga Instagram, semua channelnya namanya Sigi Tanoko, nggak ada spasi. Boleh diikuti, guys, kalau yeah. Mau belajar-belajar.
Betul, gitu. Aku juga soalnya follow dan subscribe ya, dan saya juga baca macam-macam, baca lagi, nonton lah video YouTube-nya itu. Wah, emang sih agak-agak panjang gitu ya, kayak 15 menit, 20 menit, tapi itu daging. Nah,
terima kasih.
Kan katanya ini nih, udah gak ekspor-impor, udah gak saham lagi, karena pengen fokus ke cryptocurrency. Berarti cryptocurrency pertama yang kamu beli itu ini dong bro, Bitcoin.
Bitcoin, iya.
Abis itu apa yang dibeli?
Sampai sekarang majority-nya Bitcoin bro, mungkin sekitar 75% ya, itu Bitcoin yang tidak ditradingkan, memang buat simpenan. Yang 25% baru bermain di altcoin untuk mencari capital gain yang nanti ujung-ujungnya juga dibelikan Bitcoin lagi, bukan cari fiat currency gitu.
Oh gitu, jadi strateginya adalah 75% dari aset yang kamu milikin adalah Bitcoin, 25%-nya adalah altcoin yang nantinya akan nyari ini ya, capital gain ya.
Iya, capital gain-nya buat Bitcoin ya, bukan untuk beli iPhone, beli Lamborghini, bukan. Tetap cari Bitcoin terus.
Nah, gitu. Oke. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya nih di antara para pendengar nih. Apa sih bedanya Bitcoin sama altcoin itu? Mungkin bisa dijelaskan?
Boleh. Altcoin itu singkatan dari alternatif coin bro. Jadi semua coin selain Bitcoin itu biasa kita sebut altcoin. Jadi ada, kalau di coin market cap kan ada ribuan itu ya. Yeah. Kalau aslinya ada mungkin jutaan bro yang tidak terdeteksi, nggak pernah masuk ke coin market cap. Jadi seperti itu bedanya Bitcoin dan altcoin. Kalau dari segi teknologinya, keamanan jaringannya, ya Bitcoin tetap nomor satu. Sampai sekarang ini saya belum menemukan koin lain yang se-decentralized Bitcoin dan sekuat Bitcoin jaringannya dari segi hacking ya. Kalau yang altcoin itu lebih lemah. Kita gabungkan semua altcoin yang proof of stake, itu kemampuannya masih jauh lebih kecil dibandingkan proof of stake-nya Bitcoin secara kekuatan jaringan.
Oke. Kalau misalkan Ethereum itu masuknya apa?
Altcoin juga.
Itu masuknya altcoin juga. Jadi Bitcoin itu benar-benar cuma satu kategori itu aja ya, ya isi Bitcoin itu sendiri gitu.
Betul, tidak bisa dikompar dengan koin lain karena tidak ada apple to apple-nya, bro. Kalau Ethereum masih banyak layer 1 atau koin-koin yang mirip dengan Ethereum utility-nya gitu.
Kalau stablecoin itu apa ya?
Koin yang di-peg stabil nilainya dengan fiat currency tertentu. Jadi ada yang USD base, ada yang China Yuan base, ada yang Euro base gitu, bro. Tapi hati-hati juga, kadang bisa selip dia harganya. Satu US dollar, satu koin stable itu sama dengan 0,8 gitu. Jadi bisa mendadak drop gitu, bro.
Oh, tetap kalau bisa drop ya?
Iya, dia kalau nggak punya kolateral yang sesuai dengan stable koin yang diciptakan sama dia, kayak dia ngeprint koin terus, tiba-tiba orang cash out dan dia nggak punya fiat currency untuk backup token yang dikembalikan itu, maka harganya akan drop pasti gitu.
Oke, jadi kalau misalkan teman-teman lihat tuh kan ada tuh ya USDT, terus apalagi tadi yang China Renminbi ya.
Iya, USDT, USDC, UST, banyak.
Itu anggapannya itu buat apa ya? Sebagai gantinya uang cash yang kita di dunia nyata lah gitu loh. Tapi ini untuk transaksi di dunia kripto. Kurang lebih gitu ya.
Ketika kita mau mengirimkan, mau pindah, misalnya mau pindah jaringan, ataupun mau menjaga aset kita pas bear market ini, kita mau mengamankan dulu ke stable, nanti kita mau serok lagi di bawah, jadi kita pindahin dulu ke stablecoin gitu.
Oke, nah sekarang kita balik lagi ke altcoin nih. Gue pengen tanya dong, altcoin tuh ada jenisnya tuh banyak kan katanya tadi, bisa sampai ribuan banyak, bahkan sampai jutaan gitu ya?
Betul.
Oke, tapi biasanya altcoin tuh diciptakan buat apa sih? Boleh tahu nggak?
Jadi altcoin itu sama seperti aplikasi, bro. Jadi ada Tokopedia, ada GoPay, Gojek, dan lain-lain kan. Jadi dia koin yang berguna di ekosistemnya dia sendiri. Dia membuat koin untuk bertransaksi di ekosistem aplikasinya sendiri, seperti itu. Nah kalau kita mau bagi sektornya itu juga cukup banyak. Jadi ada yang DeFi itu seperti perbankan. Jadi kita bisa nabung di sana, kita bisa ngutang di sana, kita mau bayar kapanpun bisa. Misalnya pinjam 1 jam aja juga bisa, seperti itu. Kemudian ada juga gaming, kita main game, kita bisa dapat uang dari sana, kita bisa cash out. Kemudian ada NFT juga. Jadi sektornya seperti saham lah kita ngomong ya, ada sektornya sendiri-sendiri gitu.
Oke, nah sektor apa nih yang sekarang di tahun 2022 lagi sangat-sangat diminati kalau menurut Sigit sendiri?
Kalau yang ngetren sekarang ya metaverse ya, metaverse, kemudian NFT, tapi udah mulai downtrend. Kalau saya sekarang masih fokus di L1 ya, seperti golongannya Ethereum yang smart contract platform gitu
ya,
dan DeFi, jadi seperti perbankannya.
Gitu. Oke.
Okay. Saya lebih fokus ke sana. Jadi untuk mendapatkan uang yang passive income daily itu dari DeFi itu sangat enak, bro Dennis.
Oke.
Okay. Meskipun bear ataupun bull market, kita bisa dapat passive income terus tiap hari.
Wah, yang benar, walaupun lagi market lagi turun, lagi bear begitu.
Iya, bro, bisa.
Gimana caranya?
Jadi enggak usah khawatir.
Contohin dong, ajarin dong gimana dong. Sumpah, gue penasaran
boleh,
nih.
Boleh. Farming namanya, farming, staking kayak gitu.
Heeh.
Ada di video saya juga, jadi kita bisa menyediakan 2 koin gitu ya. Misalnya kita udah takut nih harga turun, kita bisa sediakan stable coin lawan stable coin, bro. Misalnya USDT, strip USDC.
Yeah.
Nah misalnya 1000-1000, kita masukkan di sana, nanti kita dapat bunga 10% per tahun gitu. Bunganya dibayarkan itu per blok ya, jadi bisa 5 detik sekali, 10 detik sekali, jadi tergantung blockchain kita masuk di mana. Gitu. Itu bisa dikompon lagi, bro. Jadi hasilnya masukin lagi gitu. Kalau chainnya yang cepat kayak Solana gitu, 5 detik udah nambah sedikit, tergantung berapa dana yang kita masukkan kan gitu. Jadi kalau 1 juta USDT sama 1 juta USDC ya kita dapat banyak. kita dapat sekitar 10% per tahun. Kalau itu belum dikompon ya bro ya. Kalau dikompon ya lebih banyak lagi.
Biasanya pakai metode apa nih untuk mencari koin-koin yang potensial bisa nilainya berkali lipat gitu di kedepannya? Entah itu 5 kali lipat atau 10 kali lipat atau 100 kali lipat mungkin?
Kalau yang ada yang spekulasi tingkat tinggi, ada yang spekulasi rendah bro. Jadi yang udah cukup matang, yang naiknya mungkin nggak bisa 5 kali lipat dalam setahun ya. Mm-hmm. Ya seperti BTC kayak gitu, itu sudah safe punya. Kemudian ada yang mungkin 5 kali lipat juga ada yang udah mature. Ya, TKO bisa juga, ini juga dia mau banyak program ya. Seperti toko TKO launch, terus bisa dicek di tokoverse.io. Itu ekosistemnya TKO, seperti itu bro.
Iya juga sih.
Kemudian kalau yang 100x itu kita spekulasi tingkat tinggi bro. Kadang bisa jadi 100x, kadang bisa minus 90% atau 90% bahkan 0% kalau proyeknya scam gitu kan.
Waduh, iya sih itu mesti deteksi tingkat tinggi juga berarti ya. Mesti riset tingkat tinggi juga itu ya.
Memang siap hilang, tapi kan kita bagi bro. Jangan masuk dana terlalu besar, kita bagi dananya kecil-kecil ke banyak proyek. Nah, satu jackpot, semuanya kalah masih cuan bro itu.
Oke. Nah ngomongin tentang riset, barusan gue juga tadi barusan riset juga nih tentang TKO nih. Gara-gara lo ngomong tadi gitu. Karena gini, kalau kita ngomong tentang utility, ternyata TKO ini juga gak kalah sama yang lainnya. Ada utilisasi fee yang kayak misalkan nih TKO deposit, TKO savings, TKO cashback. Terus juga ada utilitas DeFi ya, seperti staking sama GameFi buat main game.
Benar. Kalau milik coin memang harus yang banyak utilitasnya bro, supaya marketnya kan besar. Tidak hanya satu kegunaan saja gitu.
Iya sih. Dan ini juga ya harus bisa sering digunakan juga gitu loh.
Benar.
Nah ini satu hal lagi nih. Dengar-dengar TKO juga bisa untuk trading fee kalau kita transaksi di toko kripto.
Iya betul. Nah, diskon.
Jadi kalau misalkan teman-teman gak percaya yang dengerin, udah gini aja deh. Kalian cek aja ke tokokripto.com ya. Kalian cek aja sendiri, lihat sendiri proyek TKO itu seperti apa. Kalian juga bisa gabung ke grup Telegramnya Toko Kripto. Nah kalau lu sendiri nih, Ko Sigit nih, pengen tahu rajin gak follow grup Telegram terus ngobrol-ngobrol dalam situ?
Oh, saya lebih sering research sendiri ya daripada dengerin omongan orang. Karena kalau di dunia kripto ini, don't trust but verify. Jadi jangan pernah percaya orang, ya dengerin aja omongannya dia, tapi verifikasi dulu, bener nggak data dia atau ucapannya dia ini dengan data yang aktualnya gitu. Saya lebih seneng ngecek sendiri gitu.
Ya selain website yang ada white papernya, kemana lagi biasanya?
Ke CoinMarketCap bisa, terus ke TradingView ngecek kalau mau trading ya, ngecek volumenya. Masukin dana berapa nih, kalau misalnya masukin 1 miliar tapi volume hariannya cuma 100 juta, ya perlu waktu 10 hari untuk keluar, waduh jangan dimasukin dana segitu gitu.
Oh ya gitu. Jadi
kita harus lihat volumenya juga.
Mm-mm. Jadi bagusnya kalau misalkan volumenya itu harus lebih gede daripada uang yang mau kita masukkan.
Iya harus, berkali-kali lipat lebih besar, baru kita nanti dari sana baru ngitung kita layak masuk berapa di sini supaya bisa keluar hari itu juga kan, misalnya amit-amit ada berita buruk gitu ya kan, kita bisa keluar dulu nanti masuk lagi di bawah gitu.
Oh iya.
Kalau kita masih percaya dengan proyeknya, tapi kalau kita sampai 10 hari harus baru bisa cash out ya, ARB kalau di saham ya bro ya.
Iya.
Yeah. Keluar gak ada yang mau beli, harganya rontok gitu.
Jadi kalau misalkan di apa ya, disimpulkan nih, misalkan volume tradingnya misalkan nih ya 1 miliar, maksimum kamu masukin 10 juta berani gak?
Berani.
Kalau 1 miliar tuh ya, kalau kamu masukin 100 juta masih berani gak?
Ngelihat proyeknya dulu bro, kalau misalnya potensinya dia bagus berani. Bahkan satu banding satu selama dia undervalue dan prospeknya bagus, itu saya masih berani.
I see. Oke. Okay. Kalau dari Ko Sigit sendiri ngitung enggak kayak misalkan rasio atau rata-rata keberhasilan ketika invest di altcoin? Kayak misalkan gua sebar duit di 10 altcoin gitu. Dalam waktu seminggu yang rugi berapa gitu, atau yang untung berapa proyek, berapa token gitu, dihitung nggak kayak
kalau
gitu?
Kalau dalam waktunya itu agak panjang ya bro, kita nggak bisa ngomong dalam seminggu, karena kalau misalnya proyek-proyek yang saya kan ngambil yang pre IPO lah kalau namanya di token ya, pre IDO gitu. Dan itu ada vestingnya bro, jadi keluar sebulan sekali selama setahun misalnya. Jadi kita nunggu sampai keluar semua, baru kita bisa hitung kan ya persentasenya. Cuman ini ada proyek yang jackpot juga, baru keluar dua kali, masih ada sisa mungkin setahun lagi. Jadi tiap bulan keluar itu udah profit bro, baru keluar dua kali padahal koin yang dibagikan. Baru keluar 10%, 15% atau 13% gitu dari koin yang saya beli. Cuman yang kandas juga ada bro.
Oh, sekandas apa?
Hanya balik 10% dari investment.
Oke. Oke, nangis nggak?
Enggak lah bro, masih cuan. Totalannya masih cuan sih.
Oh, masih cuan dari tempat lain ya?
Iya, kan okay. Kita sebar ya, jangan satu banyak itu, wah resiko sekali.
Oke. Nah, ini sebuah simulasi sederhana nih ya, sebuah simulasi sederhana. Kalau mau nyari koin-koin yang pre-sale ya. Harus siapin duit berapa sih paling enggak?
Banyak sih, bro. Kalau yang ada yang barriernya cuman $100 juga ada, bro. Ya, kita SKX.fun juga ngasihin $100 per investment juga ada gitu.
Okay.
Jadi kita beli dari projectnya itu secara gelondongan, nanti kita bagikan ke member SkyX gitu. Siapa yang mau beli nih kita tawarin, kalau nggak mau ya kita beli sendiri. Gitu.
Oke. Okay. Dan itu nyarinya dari mana ya, informasi-informasi kayak gitu biasanya?
Banyak di venture capital bro, namanya venture capital. Ada yang lokal, ada yang luar negeri. Terus juga ada yang IDO, DEX gitu. Jadi seperti, nanti TKO kan juga ada TKO launch. Seperti itu bro. Jadi nanti dia ada project yang ditawarkan dan kita harus punya TKO. Nanti kita akan bisa membeli project-project yang ditawarkan di TKO launch itu. Gitu.
Iya, betul.
Tapi tetap di situ ada loh ya. Yes. Resiko tetap ada.
Ya, makanya harus do your own research ya.
Betul.
Dan kalaupun beli, buy at your own risk ya.
Iya. Karena kalau cuan juga gak bagi-bagi kan bro.
Oh iya, bener juga. Tapi sambil cerita santai-santai deh. Pas dulu awal-awal belajar tentang kripto gitu, sempat rugi berapa? Boleh share gak?
Rekor saya yang paling besar satu trade itu 9 BTC bro.
Sebentar.
Itu rekor.
Satu BTC berapa waktu itu?
100 mau 200 gitu.
Anda yang cerita kok, yang sakit saya ya ini.
Uang belajar bro, gak apa-apa. Udah kembalilah itu.
Nah, supaya kita tahu bayangannya seperti apa. Kan kamu tadi bilang bahwa kamu sempat kalah 9 BTC nih, sempat rugi segitu. Membalikinya lagi butuh waktu berapa lama?
Gak sampai setahun, kurang dari setahun.
Kurang dari setahun?
Iya.
Oke, tapi ya memang ya itu ya waktu yang dibutuhkan ya.
Iya. Iya. Kalau menyerah ya hilang, tapi karena gak menyerah ya balik dan mengajak saudara-saudara dan teman-temannya dia.
Nah, tipsnya apa nih? Berarti harus pakai uang dingin gitu kan?
Ya, dan udah tahu fundamentalnya, jangan ngawur dengerin temen di Shiba misalnya. Oh, bakalan jadi. Ya, waduh, analisisnya dari mana gitu, masuk akal nggak gitu. Kayak gitu. Kalau saya sarani untuk pemula itu dynamic dollar cost averaging bro. Jadi misalnya sekarang nih harganya 45.000 ya, BTC.
Ya.
Misalnya 100.000 per hari. Kita beli 100.000 terus setiap hari. Nah, ketika turun jadi 40.000 misalnya, turun 10%. Nah, saya naikin jadi 200.000 per hari. Ketika turun lagi 10% lagi, jadi turun 20% dari 45.000. Saya naikin lagi 300.000. Jadi kita lebih unggul daripada yang dollar cost averaging konstan yang 100.000 per hari enggak ngelihat harga.
Oh. Gitu. Nah, ini aku baru belajar nih, ada yang namanya dynamic dollar cost averaging nih.
Karena ya, nah ketika naik juga kita kurangi.
Oh gitu.
Dengan nafsu terus ya, gitu.
Oke.
Kalau turun nambahin muatan, tapi untuk koin-koin yang bagus aja.
Nah, ngomongin tentang koin-koin bagus aja, selain TKO, asik. Apa nih yang lagi dilihat sama Ko Sigit nih? Dan lagi-lagi semua yang disebutkan di sini nanti ya not financial advice, kan lagi-lagi ini preferensi tiap orang gitu. Boleh sebutin nggak apa aja?
Ada beberapa kompetitornya TKO juga. Selain TKO juga saya akumulasi, jadi mendingan gak usah disebutin ya. Mungkin yang bukan kompetitor aja yang saya sebutin ya.
Siap.
Jadi ya, itu aja. Solana itu saya juga akumulasi, YOTX juga. Jadi ke layer satunya, saya seperti yang saya tadi bilang, saya invest di layer satu. Yang kompetitornya Ethereum, bro. Yang menurut saya bisa menggeser si Ethereum ini, mengambil market cap-nya Ethereum. Karena Ethereum kan lambat, mahal, dan lain-lain, kita harus cari alternatifnya. Dan yang saya miss kemarin itu Luna, bro. Luna itu kencang banget naiknya. Dia juga ada kolateralnya. Dia juga bikin stablecoin namanya UST, tapi di back by BTC, bro. Keren.
Oke, agak berbeda juga ya. Kalau gue perhatiin, pasti ada momentum-momentum ya di bulan-bulan tertentu itu, entah kenapa koin-koin yang altcoin itu pada naik secara berbarengan gitu loh. Gimana caranya kita mendeteksi alt season?
Biasanya itu terjadi ketika BTC sudah naik cukup banyak dan mulai stabil di harga itu. Jadi misalnya dia ini nanti naik ke 100 ribu ya, amin. Nah, dia stabil di 100 ribu selama seminggu, dua minggu. Dan tidak turun kembali, stabil aja di sana, kan boring ya, bro. Nah, orang-orang akan pindah ke altcoin. Biasanya seperti itu. Mereka akan memindahkan sebagian keuntungannya ke altcoin yang belum naik, yang potensial. Dan ketika alt season ini, belum tentu altcoin yang incarannya bro atau yang pegangannya bro itu naik ke ATH, bro. Karena banyak yang sudah pernah ATH tapi sampai alt season 3 kali pun gak pernah nyampe ATH yang sebelumnya. Banyak yang seperti itu.
Nah, itu jadi adalah potensial.
Oh enggak justru itu mati, bro. Udahan, bro. Sekarat dia. Karena kan gak pernah, yang lainnya udah break ATH terus nembus angka baru, yang ini gak pernah nembus angka yang dulu padahal udah 3 kali alt season. Ya udah dibuang aja kalau koin seperti itu kan, nggak ada harapan ya. Ya tapi memang bisa dipam, tapi mau nunggu sampai kapan, bro?
Oke.
Kita nggak tahu kan kapan dia bakalan bisa terbang lagi. Daripada nunggu yang nggak jelas itu, mending nyari yang lebih berprospek naik kan, seperti itu.
Iya, by the way buat teman-teman yang nggak ngerti ATH apa itu. ATH itu all time high ya teman-teman ya. Jadi itu adalah harga tertinggi sepanjang masa koin tersebut didistribusikan di pasar gitu. Nah,
itu.
Tadi itu ada pertanyaan. Sebentar. Tak pikir-pikir dulu, tak ingat-ingat dulu. Nah, ini dia. Berarti kalau dari Ko Sigit, kalau dia sudah beberapa kali melewati alt season tapi nggak tembus ATH, tinggalkan saja.
Yang boleh dipegang terus sepanjang masa itu hanya Bitcoin. Sisanya hanya spekulasi menurut saya ya, kalau menurut saya. Jadi saya juga nggak nyari keuntungan dalam dolar ataupun rupiah lagi, tapi saya nyarinya itu BTC, bro. Itu ya juga pesan saya ke teman-teman. Jangan cari fiat currency. Untung 1 miliar, 2 miliar tuh 10 tahun lagi nggak ada artinya.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman ya. Tapi sekali lagi teman-teman, this is not financial advice. Lagi-lagi kita pengen kalian untuk riset lagi, belajar lagi ya. Di toko kripto itu juga ada apa namanya? Ada bagian edukasinya. Kalian bisa baca-baca dan nonton videonya di situ. Mau say hi ke Ko Sigit Tanoko juga bisa di YouTube-nya, di Instagram-nya. Karena dia kayak sering banget gitu loh bikin apa ya, edukasi-edukasi tentang kripto. Dan kita bisa lihat sendiri ya kalau dia sudah all in ke kripto berapa tahun berarti sekarang?
Dari 2017 seriusnya, 2016 sempat beli tapi udah dijual sayangnya. Wah. Waktu itu masih bodoh. Jadi 2017 mulai serius.
Wow, ya memang tidak ada yang instan kawan-kawan. Lihatlah Sigit Tanoko 5 tahun lamanya belajar ini semua. Dan sempat rugi tapi mengembalikan itu semua dalam waktu 1 tahun. So, thank you banget Koshi Gitenoko sudah sharing-sharing sama kita.
Thank you bro Dennis undangannya. Semoga gak bosen diundang lagi.
Oh pasti. Kalau gue pengen tanya-tanya ntar gue akan tanya-tanya lu lagi. Terima kasih juga buat teman-teman dari Toko Kripto. Karena teman-teman yang kerja sama kita ini juga ngingetin. Hey, kalau sudah belajar dan pengen mencoba untuk trading ataupun invest, silakan datang ke Toko Kripto aja. Di tokokripto.com. Karena mereka juga ada altcoin juga di situ. Tersedia untuk kamu pilih. Dan kalau misalkan kamu masih bingung dengan investasinya atau tradingnya, gabung aja ke Telegram Toko Kripto. Jadi pokoknya langsung daftarkan diri, selesaikan KYC Anda di www.tokokripto.com sekarang. Ya simpelnya kamu juga bisa lihat ada link di bawah ya. Nah tuh bisa dipencet kan? Pencet aja registrasi di situ.
Saya mau tambah ini, mumpung ini satu bulan lagi kan baru implementasi aturan perpajakannya tuh PPH sama PPN 0,1. Mumpung belum kena PPN PPH, sekarang dibeli guys.
Nah iya, mumpung buat latihan ya.
Iya
betul.
Oke, thank you bro Dennis.
Thank you banget Koshi Gitenoko. Dan terima kasih buat semua teman-teman. Sampai ketemu lagi di The Geeks.